Blaðsíða 45. Líttu á valsamin hennar Freyju. Hún lánaði mér hann til að ég geti laumast hingað og sótt þig. Þér óhætt að trúa mér. Nú ætla ég að breyta þér í hnetu og fljúga með þig heim í Ásgarð, sagði Loki. Iðunn opnaði munnin, en áður en hún kom upp orði, var hún orðin að hnetu. Loki brá sér aftur í valsamin, tók hana í klærnar og flýtti sér út. Þjassi var enn á vatninu, en virtist þó á heimleið og Loki beið ekki boðana en hóf sig til flugs. Þjassi sá hvar Valur flaug burt og grunaði strax að ekki væri allt með feldu. Hann réri í land, hentist inn og sá að Iðunn var horfin. Hann þaut út, steifti yfir sig Arnarhamnum og flaug sem mest hann mátti á eftir valnum. Loki varð brátt var við eftirförina og herti sig en þó dró örninn á hann. Heimdallur fylgdist með þessu og sagði Ásum hvernig komið væri. Það var augljóst að ef Loka tækist að ná inn í Ásgarð myndi Þjassi fylgja á eftir. Æsir tók á sig rögg, söfnuðu trjáspónum og gerðu heilmikinn bálköst innan við borgarmúrana. Svo biðu þeir með öndina í hálsinum. Örninn var á hælunum á valnum og var rétt að krækja í hann þegar þeir kom að virkisvegnum. Valurinn stakk sér niður innan hans með hnetuna í klónum og örninn lækkaði flugið en misti af honum. Æsir kveiktu í spónunum sem blossuðu óðar upp og urðað björtu báli. Hraðin á erninum var svo mikill að honum tókst ekki að stöðva sig og lendi í eldinum. Fjaðrirnar fuðruðu upp og þegar Þjassi kastaði hamnum þustu æsir að honum með öll sín vopn og drápan. Rétt í því komu Iðunn og Loki gangandi og nú urðu fagnaðar fundir. Iðunn gaf goðunum epli og það var kátt í koti í Ásgarði. Óðinn sló upp veislu en þegar hún stóð sem hæst gaf Heimdallur viðvörunarmerki.